Dia faly miarahabatsika rehetra indray ary amin'izao fahafolo ny volana me izao a, manaraka ny fandaharana hono amopera amin'izao alarobia ariva izao. Dia isaorantsika mialoha moa na ny vahiny tonga eto na ny teknisiana, omilafy ny teknika isaorantsika mese Andro Bella ary miaraka amintsika eto mopera Serge Armel zany a manatanteraka an'ity fandaharana ity miaraka amin'ny pera Rabenirina Josefa. Eo ihany koa moa zany ny hoe ezaka zay ataotsika amin'ny fanatsarana ny fiainana andavanandro, na amin'ny lafi ny ara-tsaina na ara-po na ara-pinoana na ara-pomba ihany koa, fa eo ihany koa ny ezaka indrindrindra amin'ny lafi ny toekarena sy amin'ny lafi ny hoe fanovana ny toetsaina. Eo amin'ny lafi ny fo indrindrindrindra no tsara ho fantatsika, satria matetika ny malagasy dia mora entanim-po ary indraindray entin'ny hafanam-po ihany, fa tsy lasa lavitra makaiza avy eo a, ka tsy mety ny hoe olon'ny fo izay a, ka dia eo indrindra ny hoe mila fandinihana, mila famakafakana moa izany ho resantsika kely avy eo. Fa mialohan'izany rehetra izany a, dia omena anareo alohan'ny laharana alohan'ny anoantsika ny hira voalohany. Dia ny laharana azo iantsoana mivantana zany a dia ny 0-20-22-443-90, io ihany no mandeha 0-20-22-443-90. Mandalo amin'ny teknisiana ianareo zany a rehefa miantso. Ny SMS kosa dia alefanareo mivantana ao amin'ny 0-33-08-850-02, aotra 330, aotra 8, 50 sy 8-0, aotra 2.
Faly mifakaheny feo ary iresadresaka amintsika eto mpiainy tsy tafaka ny radio RDB amin'izao fandarana ho no amopera izao. Ny lohatenyla hira teo moa zany de hoe mangetaheta famonjena amin'izao fiainantsika zao tokoa, betsaka ny zahatra manahirana, mampisalasala, manjavozavo, ka de tahakany hoe miaina lavitry ny famonjena isika, tahakany hoe mizotra amin'ny lalana tsy fantatra hoe makaiza. De eo indrindra ny lalana ny fanazavana avy aminao Père Rabendrina, ny amin'izay lalana hitondrana ny vahoaka n'Andriamanitra ia hizotra amin'ny lalam-pamonjena Kristy ny lalana famarina ary fiainana, nefa ny fiainana andavanandro tahaka ny hoe mampibirioka na tsy mahatonga antsika amin'izay lalana anaranan'i Kristy izay.
Eny ary, fa de mampahatsy ahy ny tompoko lahy mompera Adolfo Farazafy Salama zay nampianatra anay moa, de ny ambatoroka nampianatra teny akatso, nampianatra hatrany ambatomakanga io mompera io fahavelony a, fa de anisan'ny hira nanaovany komantery ty hoe mangetaheta famonjena ty. De ny tiana holazaina moa zany a de izy ny resaka momba ny fady. Dia manantena moa fa hivoaka tsy hoela ny boky zay ny soratany farany alohan'ny hahafatesany a, fa asabe moa ny nandaminany mompera Pierre André Ranaivoarison an'io boky io a, ary efa madivadiva amin'ny farana ny fanomanana an'izay, fa hoe le resaka fady ty zany a ampifamatoriny amin'ny fiainana kristianina sy ny fiainany tanora zay mitadiny mba hiadanany eo amin'ny fiainany. Ka de hoe ndraindray atanimpotsika amin'le hira hoy izy hoe mangetaheta famonjena, satria ka iantrao fa mahonena. Mahafinaritra zany hoe iantrao fa mahonena. De avy eo indray de lazaina hoe reo mbola anaty aizimbe a tsy mahalalanao akory, fa de variena manompo ny vato amakaro. De avy eo indray de hoe voafitaka voarebireby a ivelan'ny vola tokana ny avana iry de soa. De avy eo indray hoe mila mpitsabo, mila mpanampy ko pretra no angatahiny hitondra azy aminao. Ka ny zanakao mpanota be moa ny kristianina ihany koa misy ratsy fitondratena sy ny sisa, zany moa azavaina daholo a rehefa mandalina ny reny. Ka ny amin'ity fady ity zany de nolazainy mazava tsara fa hoe zava-dehibe a ny fahalalantsika hoe ny faty a de mifaningitra amin'ny lafi-piaina ny malagasy ray manontolo, na izy izy na iza. Manoloana ireny fady a ireny anefa ny fiangonana de mazana no mirona manasaso a ary manameloka mihitsy aza azy ireny a ho fomba mahadiso. De na ny sekoly alahady na ny katesizy dia samy milaza an'izany fomba mahadiso zany a hozary hoe finoana oapoana ary hoy mihitsy aza izy ireny raha milaza ny fomba mahadiso io zany a hoe ilay pastera dia ny teny a tao amin'ny televizion ndra iandro hoe finoana vokatry ny devoly reny ka tsy tokony arahina tsy tokony ekeny intsony de araky ny hevitry ny avaram-pianarana sy ny teknisianna tandrefana koa dia fomba misakana ny fampandrosoana koa ireny dia hoy tompokolahy moperadolo fa tamin'izay hoe tsy homena tsiny akory a na ireo misionera ny hevitra an'izany a tamin'ny fitandroany zany a ny amin'ny hoe finoana kristianna indrindra ireo mpitondra fiangonana kristianna malagasy zany a mbola votony zany fampianarany zany akehitriny a de tsy azo homena tsiny kanefa de toraka zany koa ireo avaram-pianarana sy ny teknisianna voalaza indrindra moa ny atsika ny teknisianna rehetra de mbola ny volavolainy ny tandrefana sy ny mena sofina daholo ka ankehitriny anefa tsy azo atao safy be matsina ho izy a izany atao hoe fady zany tsy azo atao intsony zany a satria tsy maintsy dinihitsika ny fanatrehana ny fady ny antony dia betsaka zany a le zavatra mbola mipetraka eo amin'ny fiainatsika ary hatramin'iny velarany ny atao hoe fikarohana manokana momba ny atao hoe sosiôlôzia sy antropôlôzia zay karazana sosiôlôzia ihany ny antropôlôzia dia tsikaritra fa matetika de misy antony nadikany a na ny fombandrazana eto amintsika na ny akafa amin'ny akafobeny a na ireny fady ireny eny fa hatramin'ny fady apetraky ny dokotera aza dia tsy maintsy tandremana araky ny voalazany sosiôlôgy sy ny antropôlôgy ko na ekeniny finoana kristianna zany ny fady zany na tsia de aoka aloha mba hoe zah itsika ho izy a ho tarafina ary fantarina ny tena dikany ka tokony ho fitapan'ny olona hoe inona ny atao hoe fady inona ny vokany inona ny sorodarana hoentina manasongadina ny dikany fady ny fady de tombana amin'ny mahaolona ary tombanana kapobeny amin'izay hoe fiainan'ny olona zany ny fady ihany koa dia tokony ho tombanana amin'ny maha kristianna satria manana ny fadiny be deabe koa ny kristianna indrindra moa ny jody ao amin'ny testamenta taloha ary de mbola maro ny kristianna any amin'ny vakovakom-piangonana no mampanjaka ny fady tsy mihinana inona moa izy ity hoe tsy mihinana henakisoa misy atokom-pivavahana mampanjaka ny fady tsy misotro alikôla kanefa ndraindray mangala mpihinana ihany amin'ny alina fa hoe tsy mahita ho no andriamanitra amin'ny alina ka izao ny zava-misy ny atao hoe fady dia misy vokany zany ary misy karazany ihany koa teny fampiasa andavanandro ny hoe fady kanefa amin'ny lafiny siantifika dia ilaina hatrany ny amaritana ny tena hevitrio voambolana atao hoe fady io zany hoe concept amin'ny teny baiko zany na hoe teny vahiny a fa tsy teny sasany moa zany teny baiko zany zany de mbola hahamora sy hoe hanampy amin'ny hanavahana tsara izay lafi ny mety ho azo ekeniny mahaolona sy ny maha kristianna ny amin'ireny fady ireny ary izay lafiny tsy azo ekena intsony satria efa lany andro araka ny heviny malalaka ny fady de midika hoe zavatra na olona tsy azo tonony nanarana tsy azo kasihina ary tsy azo atao ohatra zao ao amin'ny lalàn'ny katôlika fady ny mikasy tanana na manimbazimba an'ireny olom-boatokana reny araka ny heviny manokana efa dia mifandray amina finoana dia miavaka roa ny dikany voalohany fady satria inoana fa masina na ilay olona na ilay zavatra ka mila fitandremana vao tononina na hatonina na kasihina na ampiasaina haitsika tsara sy ny olona rehetra no hikasika ny ostansoara hanandratra ny sakramenta masina faharoa fady satria inoana fa rasy empira maloto vantatsika tsara fa nivevavy tratriny fahadimbolana dia tsy tokony hokasihina na ny dokotera azy amilaza an'izany fa ny tanora moa maditra ndraindray dia manaona ho foana dia nivoka ny avy eo kansera sy ny sisa ka ny vokatry ny hotafady araky ny fampianarany moperadolo fa ihany a fa za tsy afaka hamorona fa izy ny tena mpikaroka nitrandraka an'izany fa na de nikaroka aza hay mpianatra tatỳ aoriana de mbola eo an-dala ny fanamafisana sy fijerena akaiky a nyreny zavatra efa no amafisy ny taolo reny sy ireo zoky olona ka na fanahy niena na tsy fanahy niena na voata na voahotafady any zavatra ray a dia mahavoatiny zany a ary zay mahatonga ny hoe fohotana madinika de ikofesena koa satria zavatra mety nahavoatiny a dia misy moa zany ny hoe alatsiny sy alaloza fanao koa izany a eo amin'ny hoe manoloana ny karazapady mety no isakisahinao ka ny karazapady moa dia misy ny momba ny tontolo iainana zany a tontolo manodidina antsika misy ny fandray amin'ny dingam-piainan'ny olona eo amin'ny fitomboany ka mandra-pahafatiny ary misy ny fady mifandray amin'ny fiarahamonina ihany koa ka misy zany ny hoe sorodalana hoentina manasongadina tsy manadiady ny dika ny reny fady reny ka anisan'izany ny hoe endrika famantarana na tandindo ny fady ny fady a dia mendrika famantarana na tandindona zany a eo amin'ny fiainana ka tsy tokony ataokotoatoa ireny ary hoy izy hoe tsy nitany ny fady hoy ny taolo malagasy fa ny vavam-bahoaka eo koa ny fampiarana ny sorodalana araka ny dingana telo voalaza zany a dia ohatra ny voalohany a ao amin'ny manodidina antsika zany ny faharoa ny fady momba ny dingam-piainany na ny lalovan'ny malagasy eo ny fiainany ary ny fahatelo ny mifandray amin'ny fiarahamonina dia ohatra hoe miova sy olopozy ny andevo sy ny sisa fahiny a dia misy zavatra atao a raha efanambady ireo a fa tsy ataotao foana ka ny fehiny zany de hoe ezaka na nylorana sorodalana sy metody a tamin'ny fomba fikaroana natao zany a ny fandalinana zay natao ka hanakarana izany ohatra dia telo sosotra ihany a no natolotra zany a ny amin'ireo fady ireo a dia tsara homarina zany ohatra hoe ny loabato manga any akaiky ny titriva any atsirabe ohatra dia tahaka izany a fady anankiray a eno a amin'ny fomba filazan'ireo mponinany atokon'olona vao ny findramonina no nipetraka any mazoto namboly na antanimbary na tanety mazoto mamboly hazo ihany koa saingy ny hazo hany fady azy a dia ny filao na de teo aza ny famporosihan'ny teknisianina tany atsirabe hoe mambolea filao de hoy izy izy hoe fady anay ny mamboly an'io hoy ny mponina fa mahalao monina de zay le dikany hoe ndraindray misy famatorany amin'ny zavatra manodidina tsy hiditra amin'ny lafiny rehetra atsika fa hoe ny fady zany a de tombanana amin'ny akapobeny amin'ny mahaolona fa avy de hiazaka zahana angamba hoe misy fomba hentitra ao ny fomba hentitra zay diso petraka ka manjary manapepo sy manambany ny fombandrazana ao koa ny fomba hentitra antsoratra masina ka manjary arahina fotsiny amin'izao noho izany a zava-dehibe ny fitoriana mazava manaja ny dingam-pivoarana zany hoe inona moa zany no ambaranyity fomba fanabiazana rosy ty atrehantsika ny fady a amin'ny maha kristianina antsika sady mahamalagasy atsika voalohany toriana mazava toy ny tamin'ny androny masondahy paoly a ny vaovao mahafaly araka ny ohatra verina navelan'i jesoa fa resiny ny fahafatesana ary nitsangako velona izy ka resy ny fahafatesana sy ny fitsanganako velona ny herinjavatra rehetra mamatopatotra ny olombelona anisan'izany ny fady ka na misy aza fady mbola tandremana de tsy noho ny finoana azy no mahamanan-kery azy na hoe mahafahafa azy fa noho ny fikajiana ny fihetseha-po na ny fiarahamonina tandindominy araka ny fanadiadiana naroso zany a teo aloha teo iny ka anisan zavadi ben we sintan fati van vavambahuoka. Ka eto mudi we ndraindraya amnyato nadiemantra. Mila preta tika, mila rede tiuzi. Kanefa, aisa waisa ni fitanrema tika nren fati sakarasa nren. Katsuma akaka we, bete bene atu inandie mantra, fa visin mahar tau. Satia, sema fatia ni zavamasana, ni sakirelesi sakarasa. Ka eondinda zano e, eva fata tau va seminarista, skolas tika, no visi, masera keli. Dia mbula kotin zalai, mbula hani hanin zafavi. Dia faran ni farania utafadi. Katsuma harta wa mlaifa malina ni asuna diamanta, upreta si urili tiusia, na upanara diamanuka na ntumpu la yulna. Fayeo ya nchuni ya mtfana mbatina. Bede benzi mtandu na tuni ya ndrenwe, mba tandremu rahana mbati ya rie sui zau, tandremu na mbahati ya dina, ni ulnde bemba mila mahalala sara we, asamyan chastfata tati vukatisaya ina ni ula na mzayaria, manzaria, mitera kaula na zani wa mfitiavana, dia niftiavana, dia rasa manzaru watu nwe, marmar tiraisa nanu ilaina mliftiavana, rainraifa, stena zirena nwe, ina ntuku nizura na dia, mahatunga nwe, kuruta na kule maria zansa, tia we, hafa le tena iruna nfu, hafa neva ni ambuambuari ni ulndebena we, hafa ni iruna na yuwa mlafi ni maha ulna sutrafa, stena misi ni diserne masi nfana adiadina, amreni maria ren rain raika dewe zava dei bea irenia na we zava tapeta kin taul sin fianguna nrenia matua we mila tandema na irenia fafadia artifanao kadeti wala vaina tsun ve falava beza ifana zavana saia vazai milan fana zavana mu dewe refa ivoka nbuki ula zainetwa de video de vaki utara le izi
so atwa pera benrina ni amzaifa na zavana ni makasika ni fadi amfotsi Kristiana Katoliki ndrindrindra misy nota fady. Eto ary defa misy SMS ady tonga makasika an'le hoe fandraisan'ny religious amin'ny fianarana izay ataony. Ny fantaniana ato hoe fa ahoana izy izy nankehitriana no mitaky diplôme amin'ireo olona izay te hanao religious ny fikambanana nefa ireo ne de tsy dia manam-pahaizana severin'ny olona tsinitsiny indrindra no antsoin'i Jesosy. Ho an'ity olona ity izany de karazana hoe fady ho an'ny religious ny mianatra. Tsy tokony hoe hanapahaizana zany religiosy fa mety hibrioka izy ary hiala amizay mahareligiosy azy zany iny rehefa tena rehefa tena hoe manapahaizana. Ny amaliana azy angamba de zao hoe ao anatin'ny fianarana indrindraindrindra no hahitan'ilay religiosy mazava ny vocationa ihany koa hoe ny fianarana no hampamirapiratra an'izay vocation izay. Fa tsy de hoe ny olona bado olona tsy maininina no antsoin'i Jesosy. Non, ny olo rehetra de antsoin'Andriamanitra avokoa. Amin'ny vocation ny antsoina azy avokoa ny zava-boany olombelona izay no harin'Andriamanitra. Ka na mianatra izy na tsy mianatra, rehefa tena hoe tsy ho azy ilay lalana anankiray dia tsy anjarana iny. Ka na de tapahaizina ihany koa izy a, mety hoe hahita lalana hafa araka ny tenany perabendrina teo hoe fampikotena an-dakilasy any, de lasa tsy maharitra amin'ilay fiainana izay hanokanany tena. Izay ngamba no azoko hamaliana n'ilay fanontaniana voalohany amin'ny SMS hoe ny religiosy a dia natao hianatra fa tsy de hoe tsinotsinona na tsy manapahaizana loatra.
Indrindrindrindra moa ny takihina araky ny lazainy tompokolahy moperadolo fa hoe fitoriana mazava manaza ny dinika mpivoarana araky ny toetrandro no andrasana ka mila mianatra satria ireo piretra sy religiosy a dia tsy maintsy hitory amin'ireo olona manapahaizana ambony isan-karazany a ka ilaina zany a ny fianarana. Ary ny akamaroan'ny olona kehitriny a dia na tsy mianatra firy aza efa maharaka zavatra maro amin'ireny fitaovatseratsera ireny.
Fantaniana hafa indray ny hoe mitovy tanjona ve ny fifoazam-pana katolika sy ny karismatika? Raha ohatra ka mitovy zany ny tanjona an'ireo de inona no sakana tsy hahafahan'izy ireo miravana ho fikambanana tokana amin'ny asa izay sahanina?
Ny karismatika de manatanteraka ny Esa kazany amin'ny hoe fihavao zanara-panahy amin'izay fiainam-panahy izay. Izay ny tena tanjon'ny karismatika hoe mihavao avy ao anaty ilay olona ary miaiky mandray tsara ny fampianaran'ny konsily vatikanina faharoa izay mivelatra tanteraka amin'ilay hoe fihavaozam-panahy andrasana amin'ny kristianina tsy ankanavaka na pretra na religiosy na lahika izany. Ka ny karismatika dia mamondro ny olona maro a saika amin'ny akapobeny hoe zany a misy masera ao, misy frera, misy pretra sy ny sisa dia manatanteraka nyireny ezaka amin'ny fitantana ny fanahy masiny ireny. Fa ny fifoazam-panahy katolika kosa dia mandray an'ilay hiraka manokana tao amin'ny konsily hoe mission adventese, zany hoe ny fanirahana ny lahika hanatanteraka ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Ka ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly tanterahan'ny lahika io ary a dia mety hifamatotra amin'ny eny karismatika tokoa amin'ilay hoe manasitrana izy. Fa tsy izay ny tena tanjo ny fifoazam-panahy katolika fa hoe mitovy amin'ny fifoazam-panahy amin'ireo fiangonana hafa izay mitory ny vaovao mahafaly ny tena tanjona mankahery ny olona mitetitrano isan-karazany. Izay ny tena andrasana aminy zany a ary zay koa ny tena hoe tanjona raha ny fiforonany zany satria moa i Mompera Bonaventura fantatsika ny tena hoe anisan'ny ezaka mafy amin'izany a ary mandrakakehitriny dia mbola manampy an'ireo vondrony ireo izy a na dia mbola tsy mijoro ara-dalàna eo anivon'ny fiangonana aza nefa efa mampolo taonany maro ny fiangonana tsy nandrara fa nijery ny tazana ka inona indray no andrasana raha izaho manokana fa hoe tokony ho jerena akaiky satria ny fifoazam-panahy katolika zany dia tokony ho katesista voaomana izy ireo a tsy katesista hitory teny any am-piangonana fa kosa hoe hifanandrina amin'ireo a vakivakim-piangonana mitetitrano ireo a mankahery ny olona amin'ny fiainam-pinoana ka hoe fitaovana lehibe eo an-tana ny fiangonana raha hamafisiny ity fifoazam-panahy katolika ity satria fitoriteny ny tena ho ampadika voalohany aloha fa raha mahita marary moa izy dia manao ny fangatahana arak'izay fanomezam-pahasoavana nanany tsirairay io fa tsy azo terena tsinona ny fanomezam-pahasoavana fa don fanomezana.
Eto a de tsaroky ny vavaka fanolorany andro angatany Papa François amity volana mety mikasika an'izay ny karisma na ny fanomezam-pahasoavana omenany tsirairay na fikambanana masina dia atao hanasoavana ny be sy ny maro indrindraindrindra. Ka na karismatika ilay olona na fifoazam-panahy dia samy natao hanasoa manodidina azy avokoa. Fantarina hafa indray ary ty diny hoe tamin'ny tamin'ny Papa François ty no nampidirina tao mivavaky ny kominio ilay hoe masina Josefa vadiny masina, sa ve efa taloha zany no nisy an'izay sa vao tamin'ny andron'ny Papa François ny amin'ny fampidirana hoe masina Josefa vadiny masina ao anatin'ny vavaky ny kominio?
Ny amin'ny vavaka fisaorana zany ny marina. Efa taloha ela be io satria ao amin'ny vavaka fisaorana voalohany na canon romain de efa voatonona io tononona io masina Maria Virginia sy i Josefa vadiny masina zany. Ka noho izany a dia efa nisy io fa ny vavaka fisaorana vaovao taorian'ny konsily tsy nisy an'io. Ka tsikaritry ny papa io sy ireo tao amin'ny atao hoe mpiandraikitra ny litorgia fa hoe io tokony asisika amin'ny vavaka fisaorana rehetra zany satria lasaka io nefa io anisan'ny mampiavaka ny briere eucaristika romaine zany a. Ka efa tany amin'ny andron'ireo papa tany amin'ny pio fahafolo zany a na fahasivy akory aza nefa niasa io zavatra io zany a tamin'ny nampidirana omilitaniany ny masondahy Josefa hoe mpiaro ny eglizy masina zany.
Saotra mamperany amin'izay. Ty ngamba mety hovavalinao tsara ty makasika ny hoe ny mahamalagasy atsika kristiana katolika ve moa ve mitahy tokony razana? Ahoana ny hevitry mpera Rabenrina sy ny hoe Razafitsalama makasika an'izay?
Raha ny amin'ny hoe mitahy ny razana eo amin'ny fikarohana nataonay dia hoy Mompera Adolphe fa tamin'izany hoe Andriamanitra irery no mitahy araka ny fiheverana kristianina. Fa nefa kosa eo amin'ny fikarohana dia ny taolo malagasy sy ny malagasy maro any amin'ny faritra atsimo andrefaniny mandrakandro any de mbola mampiasa ny teny hoe mitahy rehefa hoe manampy. Ka ny razana tsy mitahy amin'ny hoe protection fa mitahy amin'le hoe manampy ede ka refa manampy anao mitoto vary aho dia hitahy anao vetivety aho amin'izay malaky ny lisavarinao hitahy anao vetivety aho fa mba hahavitany ny asanao haingana dia hoe mba tongavanareo hitahy anay ka io zany le mitahy amin'ny fiheverana aminy hoe ny razana ve mitahy dia tsy am'le izy hoe izy ny manomeny rehetra fa hoe izy a mitalaho eo amin'andriamanitra amin'ny zanahary amin'ny fiheverany taolo a ka manampy atsika zany a am'le hahazoana le fahasoavana ilaina keo indrindra ny mahazava-dehibe an'ity fahadindrazana ty aza mba ataoko totoa io satria manana ny lanjany manokana ireny razana tsy manatsiny ireny fa izy mora arazana hoe zay nanompo sampy iza koa no hanajan'zany amahakristianna fa hoe misy ireo razana zay tsy manatsiny a ireny ny olona tsara sitrapo zany a zay manana ny atao hoe fahefana tahaky ny olomasina rehetra ny aloha lalana atsika ny akoatra keo no mila fitandremana be a tsy azo atao fisafo be masina ty hoe ratsy ny fady rehetra fa misy zany ny hoe fandanjalanjana
misaotra moa mpiarany am'izay ahoana ny hevitrao mamakasika ny tsms ray ty hoe ny mpiservi efa manambady ve mbola afaka miservi ihany raha ho aly izy zay de tsy sakany ny fanambadiana fa vao maika ary hoe tokony hiroso ihany izy amin'ny zay zavatra efa nazatra azy fasany hevitrao manao hoanany am'izay
ka matoa moa nasangana ny atao hoe ordre minera ny akolita sy ny lectora olona manambady daholo ane ireny ary ny akolita de hikarakara ny hôtely izarako amin'io sy ny sisa ka zava-dehibe zany a ny hoe ilaina ny mpiservi efa manana traike efa na manambady aman-janaka fa hoe tsy maintsy vita mariazy ara-dalàna
izy
satria ikirakirany zava-masina eo indrindra le fady mako ka noho izany any a izay le hoe azaina le zava-masina araka ny toetranao sy ny fomba ao am-piangonana ary anisan'ny pirofony zany hoe tsy mahasakana ny olona manambady ny servi lamesa mihitsy a ny zava-misy ainana any amin'ny eglizy tatsinanana satria maro ny pirehetra amin'ny eglizy tatsinanana manaiky ny papa no manambady aman-janaka aza tafitohina anareo fa zava-misy zany ka aleo fataritsika satria aleo azavaina tahaky ny fanazavan'ny masondahy paoly ny zavatra rehetra mba tsy ampiroroa saina fa zanatsika rehefa tongany libabe ny miantso telefoninahy tany andafy hoe ahoana mopera tena katôlika ve ty to manonona ny papa nefa to manambady aman-janaka tena katôlika ny maronita any liba
ok misaotra mamperiny am'izay fantaninafa indray hoe makasika ny liturgiste a lay vavaka fanatrehtena alohan'ny andraisina kominio lay milaza hoe tompo tsy mendriky ny idirana ato amiko a dia zao le fanontaniana hoe inona ka lay teny ray zay tenen' jesos de sitrana ny fanahy ty de o amin'ny evanjely makasika n'lay finoan'ny kapiteny anankiray zay hoe marary mafy ny zanany de tsy mendriky ny idirana atafitranoko ary tompo fa
manonona teny ray de ho sitrana
ka isika rehetra zay mandray kominio de mandray n' jesos aopo de rehefa tonga ampo jesos de hiteny aminao manokana izy ka io ny ilanan'lay recueillement na temps de silence ataony tsirairay de anjaranao no mba mihaino an'izay tena hoe anjara teny manokana tandrify anao hasitrana ny fanahinao
satria amin'ny lafindray de fanetrehtena izy fa eo ihany ko hoe inona le tenin' jesos aminao miatefa aminao dia eo indrindra no ilanany hoe mba tokony misy posy kely a fa tsy dia maikamaika hanao ny hirafisaorana
koatsikaakafizo
mangingina ao aponao ao jesos a hoy ny inspektera anay fahiny zay a ary azahadino fa anjely marobe no mangovotra sy torakovotra manodidina anao fa nivadika ho karazana tabernakelakely ianao avy nandray an'
jesosay moramora ko amintsika ny maheno an' jesos rehefa mandray ko amin'io tsika toy zay hoe olona tsy mandray ko amin'io mihitsy ia fantanina manaraka indray sa ok efa lera ny andro a dia hiditra antsika mitapan'ny faharoa mangataka hira anankiray ato amin'ny teknisianna
Sufinaye fanagre, fazanakandiamare.
Misaotra ny ankalazao antsika nanome antsika ny zahira mafinahitra eny tanteraka ny zavatra rehetra izay. Ankehitriny ary dia afaka handray ary hamaly ny antso tarobitsika raha ohatra ka efa misy vonina aho fa mandra-piandry an'izay ary dia efa misy vonina. Allô.
Allô.
Salama tompoko.
Salamo.
Rabo.
Ie.
Io mantany fony. Ny anao otrason zavatra nyenako le zao zany zay vao mahita an'le izy inona tokoa moa zany ny pozisionnay
izy le nay
tamin'ny tamin'ny 1990 zany zay no natao mariazy mivadiko tany amin'ny estikay moa no mivady vavaka efa mpandray fanasany tompo de rehefa natao nanao mariazy a de teo ny tadidinay zany mosy de fantatray tsara le izy fa natao mariazy tao amin'ny fiangonana katôlika zay a de teo a nanao kôfesy nisy fotoanany kôfesy zay mivady afa le mariazy a de natao mariazy katôlika de zao am'izao zao nefa ny zanakaery zao efa hoefatra amroapoko toa nefa ohatran'izany am'izao misy olona hoe atao ray ankizy taizanaiza ny ho raisina tao ho raisina tao batimy olondehibe izy io zany de le mitady mpiantoka de eo vao averina daolo le amina rehetrarehetra hoe aona tokoa moa zany ny position ty vadiko tia vizavian'ny finoana katolika tokony hoe naika hoe izy zany nataonay mpiantoka an'le akizy le akizy le taizanay io de eo hoe izy nefany a tsy nanao kominy voalohany a tsy nanao confirmation fa tonga de ohatrany hoe nyraisina katôlika fotsiny de inona ahoana ny positionny am'izao teka azonareo
inonaa hamarino ao amy registra aloha raha ny marina zany hoe natao confirmation ve izy tamin'ny andro ny mariage io satria moa natao kominy voalohany izy zany fa tokony azava zay satria miakina amin'ny nandaminany pretra azy a ary io indrindra zany ny mahatonga hoe omano tsara aloha ny olona voaroso amy mariage fa tsy hoe maikamaika de tonga de vitaina fa hoe tsara mba miomana tsara de atao ny sakramenta zay azo mena akanany dispense raha atakininy veky zany a mba ho tena katôlika marina le olona rehefa raisana katôlika satria amin'ny andro andraisana katôlika dia ao amy ritme zavabe hoe tokony ataony confirmation a de ataony mariazy a de ataony kominy voalohany zany hoe zay ny filaharany amin'ny rity raha misy olona raisana katôlika atao mariazy
ny vérification zay registre any amin'ny paroasy zay no angamba no angatahana fa eto ihany koa de mijery ny expérience de mariage nareo fa presque 24 ans de mariage nareo ary katôlika ka tsy de hitako loatra inona ny olana raha ohatra ka lay raha matovadinao ny ho mpiantoka an'lay mpanampy anareo amy batemy mba entinareo mankalaza ny jobily volafotsiny mariage nareo zay de mba izy raha matoa mihitsy no miantoko an'lay mpanampy zay hoe olona nikarakarainareo sy mikarakara anareo amy tokantrano
ka raha tsy vita confirmation moa raha matoa de azo angatahana amin'ny eveka moa zany a miakina amy kire ihany ko arakaraka satria ao ny kire flexible ary mahay pastoraly tsara ao ny miridiridy ka de ny lalàna fotsiny ny vakina de ampiarina kanefa imasindahy paoly ny modelyny pastoraly ao amy fiangonana nanana flexibilité sanky hentitra kosa nefa izy ny amzay
fantanina manaraka
allô
salama mopera bona mopera
io
misy fotoana mopera miteny hoe masindalo de conjaky nandalo diminitra atao amin'ny afandiovana de fomba hoana zany nafantaratika an'izany
zay moa tamin'nofy tamy reniny no ahalalana an'izay hoe zaho mama de zaho ny zavatra nitranga tamitro tao renina hafatesany ka zaho tsy afaka hamorona fa zay mba hitako tamin'ny tantara ny lazaiko anaka
de moa ve andriamanitra zany raha zany teny diniatika de mety ohatrany hoe manao andolopo ihany zany le andriamanitra
tsy manao andolopo andriamanitra fa mizaka ny vokatry ny nataotsika isika satria ny toeram-pidiovana de tsy maintsy lalovatsika na iza na izy lalana tsy maintsy diavina ny fahafatesana ary mandalo amin'iny lalana iny mizotra makany
eo mazava agnam'izay a ovakitsika indray mesa ny sms manaraka ngama mandra-piandro ny antso antaraby mivantana ny katôlika orthodoxa ve ny voalohany sa ny katôlika romana ray mahome ve ny olona niaraka tamy jesos ary nijaly koa ve allô
saika mbanotany kely mopera zafary mitovy ve ny sembolin'ny apôstôly sy ny zaomino mopera fananaovaka zay matsy a rehefa avy manao an'le vavaka amin'le sembolin'ny apôstôly zany de ohatra mitovy foana le izy amin'le zaomino
mitovy ny fiheverana azy mitovy ny votoatiny fa misy lasaka kely ao amin'ny zaomino lavabe satria nidina tany ambany tany a de nitsangako verina hoy ny fiakempinoana apôstôlika na ny simbolin'ny apôstôly ary avy eo miteny ndray ia amin'ny simbolin'ny apôstôly hoe zaho mihinyny eglizy masina dia ny fanalana ny ota ny fiombonan'ny olomasina ny fanalana ny ota ny hitsanganany vatatsika ho velona ka le fiombonan'ny olomasina zavatra lehibe koa io a tsy voatonona ao amzahamino ny constantinople sy nice io fa nice constantinople dia hafa satria anazavana
fotoana ny amin'ny tena mahandriamanitra ny Kristy sy ny hoe fanahy masina dia avy amin'ny ray sy ny zanaka ary manana endrika teolojia mazava be ny sembola ny se Constantinople fanaotsika isaky ny Alahady tsotra zany fa ilay fanao amin'ny karem sy paka ary amin'ny avan kosa dia ny sembolin'ny apostoly sy rehefa hanao reo jery katesizy mihitsy le izy.
Allô.
Manahoana tompoko.
Salamo motera.
Salamo.
Salama tsara tsy mirary soa anareo mpifandaranao.
Eny ary.
Ie fantanina motera. Za io a rehefa mivavaka motera dia matetika mitomany mihina ny atin'izay.
Ok. Mitomany tena hoe migogoko lasa dranomasy fantatra fa fahasoavany zay grasa fahasoavany zay ka misaoran'andriamanitra ianao satria tsy nyrehetra no homen'andriamanitra n'izay fanomezam-pahasoavana maimaimpony zay fa tena noho ny fitiavana anao manokana de ankasitrao andriamanitra raiso zay fanomezan'izay satria ny olona ary mividy fanafody amin'ny farmasia lasa dranomaso ianao nefa rehefa mivavaka isaky mivavaka de lasa dranomaso ka tena tompom-pitiavana angeza be zany
ka izay moa ny hoe amin'ny akapobeny a ireo olona manana ny atao hoe inspiration mistika dia milatsa-dranomaso izy a rehefa faly a ho amin'ny vavaka rehefa malahelo ao amin'ny vavaka fa misy ny olona maina seka be zany atsimba mistika akory a de reny le olona tena hoe ndraindray mondaina be le fijeriny kanefa tsy azo mena tsiniko izy satria hoe tsy tokony alahelo fa hoe miainga amin'ny zava-boary kokoa no ahafahany mivavaka angamba amin'ny fifatohana amin'ny asan'andriamanitra tsy samy manana ny fahasoavana omeny io. Allô.
Ony a mon père.
Eny anaka.
Ya avy aty arivony mamo zay io de mate mametraka fanontaniana mon père.
Ya
de amin'ny zesta zany amin'ny zesta entina mivavaka de mazava moa amin'ny tokonambasina de misy le afapetraka ny liturgie zany hoe rehefa mandoalika de mandoalika rehefa mitsangana de mitsangana rehefa mipetraka de mipetraka fa am'le vavaka torapo zany ohatra eo tiako antanina hoe misy formule ve ohatra mivavaka ariva ohatra mipetraka ve sa mandoalika ve sa miondrika sa mifitomaso zay tiako antanina mampiara misaotra besaka mampiara.
Andriamanitra tsy mijery an'izay hoe geste tena hoe ahafahanao mahita ambiance amin'ny fionana ka ny vavaka de tena hoe lay fionana amin'andriamanitra tokony ankafizina ka rehefa iaia mandoalika ny ankafizanao an'ilay izy tsy manenina ny mitsangana ny mety aminao tsy olana fa aza tena hoe limitena am'izay zany lay fomba fafahanao vavaka fa zay hitanao hoe apisy ambiance an'ilay fionana rencontre avec le seigneur va ny vavaka de hanova anao ka zay position hahafahanao miova rehefa mivavaka zay no mba tokony tadiavina fa tena mety aminao lay izy.
De masondahany asy moa milaza hoe ny vavaka iarahana amin'ny olo-kafa de mila fitandremana na ny fihetsika sy ny sisa zay mahatonga ny any amin'ny liturgie hoe efa namboarina hoe eto mitsangana eto mipetraka mantoalika sy ny sisa fa ny vavaka samyrery kosa ho izy a de zay mahalezy anao manampy anao hifantoka bebe kokoa na dia mety hoe aza hoe atory ianao hitsilany ianao iondrika ianao ihoka amin'ny tany ianao anao tsinjolo batity ianao zay mety aminao zany a fa hoe mihaona amin'andriamanitra ny tena zava-dehibe rehefa ianao samyrery. Eo anivon'ny fianakaviana moa karazana liturgie kely ihany ka eo zany de hoe mipianakavy a mety hoe misy mipetraka ny efa zokinjokiny fa ny ankizy madinika mety hoe mandoalika de tsy hita zay maharatsy an'izay.
Voila, mazava angam'izay makasika ny posture na ny geste ampiasaintsika rehefa mivavaka mitokana samyrery. Lay fanontaniana tamin'ny sms to mandra-piandry ny antso manaraka indray ary lay sms moa de allô
yes tompoko
yes eka ma tamotera afaka mivady zeny katôlika sy ny loteriana
Afaka mivady ve ny katolika sy ny loterianina?
Afaka mivady soa masara izy ireo a, fa raha le resaka fady masina teo a, dia alaina sapony izy ka mangataka ny atao hoe dispense any amin'ny eveka na any amin'ny ordinaire de lieu, izany hoe izay manana andraikitra mitovy amin'ny eveka toy ny vicaire generaly, ny vicaire episkopaly any amin'ny diocèse sasany manome anio a, arakaraka ny lamina ataon'ny eveka zany a, ny administrateur apostolika sy ireo fahefana mitovy amin'ny eveka zany a, ny atao hoe vicaire apostolika ihany koa. Ka afaka mifanambady malalaka tsara raha misafidy moa hoe hifindra katolika ny ray tsy olana raha hoe hanao mariage mixte, dia izay ny tena ilana ny hoe makana alalana zany a, zany hoe alaina sampona. Izay le fanalana sampona voalaza ao amin'ny ankety kanonika.
Fantanina manaraka. Allô,
ona mokambanytany zava ty inake ny hevinytiny veso tenena amle toriteny manao hoe na mifanankarena ozy izy dia tombony apiny apiny ny eo ampelatana fa ny amahantro de naneo akeny naneo ampelatany
zay nyolona zay ny angamba fa ahoana mono tena milazany azy
ny kely ananana indray ary no mbola hoalaina aminao
satria tamin'ny fanoharana momba ny mina folo sy ny talenta dimy ihany koa ka izao hoe alao any aminy ny mina any aminy omeo an'ilay manana folo a, fa izay manana de homena fa izay tsy manana kosa na de ny kely eo an-tanany aza de osoronaka zao zany hoe ny tena tiany jesosy ambara de hoe rehefa kamo ianao tsy miavy teny ianao rehefa tsy mahay mihary ianao de vo may aza halaina makany amin'ny mpanankarena zay anananao a, de lasa fadiranovany ianao a, miasa tsisy farany a, satria tsy mba mahay mizara telo ny vola sy ny vokatrary ny fananana azy hoe ny apahatelo ny hanina, ny apahatelo ny ahodina, ny apahatelo atao tahiry mba hatao fitsinjo lavitra. Zay zany fomba fitantanana tsotra indrindra hain'ny mpamboly rehetra zany e, ary ny olona te hiary de zay a no anisan'ny mahatonga ny hoe koa fandraidraika amin'ny kitay telo an-dalana ilay izy.
Tena gestionnaire par excellence Jesosy nanome an'izay fampianarana zay. Makasika ny SMS indray aloha zany mandra-piandry ny
antsy katolika ortodoxa hoany io mompera
hoe izy ozy izy no nisy taloha ny ortodoxa vesany romana ary mahome ve olona niaraka an' jesosy ary nijaly koa ve ny romana no nisy a, de tao teorina zay vao nisy an'ilay fisitahana ka mipoitra teo ny ortodoxe mahome de tena efa fahatelo farany ary tsy olo niaraka tamin'ny jesosy izy, tsy tena hoe contemporain jesosy izy fa
taty
amin'ny quatrième siècle izy vao nisy.
Fa ny amin'ny hoe katôlika aloha tsara ho marihina fa tao antiokia tamin'ny andro ny masondahy joany nampiasana voalohany ny teny hoe katôlikos zany hoe manerana ny tany ny fiangonana ary tao koa ny nandraisanny pino ny anarana hoe kristianina izy ireo.
Ny katesista ve fantanina hafa indray ty a, ny katesista ve tsy tokony hiofana tokony ho katesista fa ny aty aminay ozy izy de sady miofana no miasa ka tsy hita izay mahakatesista azy. Misy ilay katesista zay hoe miofana nefa ihany koa izy ray mpianakaviana ka tsy maintsy miasa ho an'ny vady aman-janana izy. Ary isika iarehetra ihany koa indrindra raha ohatra ka raha mpianakaviana ao an-trano anao a, de ianao mihitsy no katesista ho an'io ankohonana kely io zay ilay fiangonana velona. Hoe antso tafiditra azafady.
Allô,
raha mopea ao amin'ny bokin' iza no mety ahitana le nandreseny araka anjely miselan'ny Lucifer azafady?
Ay, ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha zay nandreseny Michel ny Lucifer ndraso tadiavina vetivety
amin'ny apokalipsa moa misy an'izay a, de ny apokalipsy Daniela sy ny apokalipsy masondahy joany zany ao no ahitana an'izay a, de tadiavy tsara fa ao no ahitanao azy.
Efa nisy sopapa zany zay hoe Daniela sy apokalipsy ny masondahy joany. Le fantania teo makasika ny katesista tsy tokony asa araky ny fiheveran'ny olona azy no ianao ray mpianakaviana de tena katesista ho an'io ankohonana velona io, fa misy le hoe katesista niofana ho an'ny fiombona mpino any amin'ny paroasa any amin'ny toerana ivavahan'ny kristiana, de indray nandalo fiofanana manokana mihitsy a, ka tsy maintsy misy an'izay asa fivelomana hamelomany ankohonana zay ka aza de tao maha gaga loatra fa tsy maintsy izay le izy. Fantanina hafa ndray ty hoe afaka mbola atao batemy ve ny olona 30 taona? Na 80 taona da tsy maninona rehefa mino izy an'i Jesosy Kristy ka hoe atao batemy dia azo atao fa tsy misy limitage ny batemy akorin'ny sakramenta. Fantanina hafa ndray hoe afaka mandray ve za ny sarabady fa tsy vita divorce dia afaka miaraka amin'ny olona hafa ve? Mandray komunio ve izy izany ny sarabady? Non. Le fisaraha-panambadiana eto izany, fisarahana tokantrano. Ka na dia mbola tsy tonga tamin'ny divorce aza fa hoe ny saraka dia tsara ny anamariana azy. Hafa mantsy hoe ny fitadiavana. Ianao nitady safira any amin'ny faritra atsimo, nivadinao nijana teto afovoantany ka raha tena hoe mbola mifanaja ianareo ary miverimberina hoe hamangy ny tokantrano ilay rangahy noho ny fitadiavana dia afaka mandray tsara ianao. Fa hafa ilay tena hoe fisarahana fizika ary tsy niverimberina, tsy nirahitrano, tsy miraharaha intsony, iny ilay karazana hoe divorce tena hoe na dia hoe mbola tsy tena ofisialy aza fa efa nanana eritreritra ilay rangana ilay ramatoa eny tsy hiverina nyvadiny intsony ka izay no tsy hafahany mandray komunio. Ny aty aminay mopera, fantanina hafa indray ty hoe tsy manao an'ilay vavaky ny sinode intsony. Ka io moa izany dia izay fanarahanareo ao toerana. Fa raha ohatra aminay boaka Diego any mbola atao ny vavaky ny sinode izy io ty, mbola mitohy jusqu'à 2024 ny sinodenay avaratra any ka miankina amin'izay fanarahanareo amin'ny toerana izay misy ianareo izay zavatra izay. Ka na dia tsy atao any am-piangonana aza fa ianareo tokantrano ao afaka manao vavaky ny sinode ianareo mpianakavy. Allô, antso manaraka tompoko.
Io izay ihany ilay nametraka an'ilay fanontaniana ilay izao misy ilay tembolon'ny apôstôly toko fe raha madamo mamy ilay diasobamany.
Ieny tompoko.
Isaka mba metraka fanontaniana kely hoe papa ve mofe raha sady filoham-panjakana no filohan'ny fiangonana katôlika?
Oe, marina valazanao, izay indrindra izy.
Ny papa dia sady filoham-panjakana no filohan'ny fiangonana katôlika nefa aza adino fa misy ny atao hoe secrétaire d'état ao Vatican izay no tena misahana ny raharaha ara-panjakana ao Vatican fa ny papa moa dia karazany hoe zany amaha filohan'ny fiangonana azy ny tena asany mivantana. Fa ny amaha hoe filoham-panjakana mivantana dia ny prime ministre io secrétaire d'état io a, io no lehiben'ny diplomatia ny Vatican manerana ny tany eo amin'ny 20,000 mahery eo ny firenena misy nosy apostolika na delege apostolika de io no mandrindra ny lafi ny politika rehetra fa tsy ny papa mivantana akory.
Eny ary mbola afaka mamaly SMS atsika mandra-piandry ny
am'le dragona lehibe zany a ao amin'ny apokalipsa zany any masindahzo any a 20:17 ary eo amin'ny bokyny Daniela mpaminany dia manamarika andreo amin'ny 20:13 ka hatramin'iraika amby 20 sy eo amin'ny 20:12 azafady 20:1 zany a miresaka n'ilay dragona lehibe io niady tamin'ny masina misely.
Sotra mamperina amin'izay fa vita sady ny fikaroana afa-po ny piano antsika. Fantanina manaraka makasika ny mesage, inona ny mahatonga ny fanahyny olona nodimandry rehefa milamesa farany iny dia ampifandraisina amin'ny lazara ilay mahantra fa iny mampera ary ilay amin'ny absoty ity izany hoe hitahy anao any paradisa reny anjely
ka ny antony de isika rehetra dia mahantra daholo satria na dia ny mpanankarena dia tsy mitondra nahariary aza makany an-danitra ka eo indrindra ny hoe ianao raha nanao ny asa soa dia hisenanao ilay Lazara mahantra satria nahilikiliky ilay mpanankarena ny Lazara nefa kosa ny mpanankarena rehetra zay mahafoy manampy ny madinika sy ny sisa dia Lazara mihitsy no solotenan'ireo mahantra rehetra izy zany no mitsenatsika zay nanao asa soa teto ambony tany ary tsy azo mora ny fahamasinana fa mila ezake zay ny fadiana ny zavatra maro ray olona.
Fantanina hafa indray amin'ny SMS hoe mba azavao kely ny hoe rehefa nitsangako velona tamin'ny voalohany herinandro Jesosy dia maro tamin'ireo nodimandry no nitsangana. Iny ilay voalaza amin'ny symbole apôstôly izy dia maty dia nalevina ary nidina
tany
ny ambany tany. Hanao ina moa ny diany ihany hanangana an'ireo rehetra izay maty talohany nitsanganano velona.
Ary ao amin'ny Matio no milaza mazavan'io ao amin'ny Matio 20:50 hoe rehefa nialainy Jesosy dia
Nid na tany ambanitany Jesoa any amin'ny Seoly moa no lazana azy ary maro ireo nodimandry no nitsangako velona ary ny hira ny akatra nakao Jerosalema tamin'ny tanàna masina ny ampitsoniny zany a anamakivaky ny tanàna masina tamin'ny andro voalohan'ny herinandro dia izay no porofo fa hoe ny olona lefa nodimandry ny vahany Jesoa tao amin'ny Seoly a dia tsy anontsony izy ireo fa ny fanahiny any an-danitra ny vatany kosa ao anaty tany a miandry ny fitsanganako velona amin'ny fitsarana vahobe
hoe saotra mamperina amin'izay valentsika any tiny sms afaka atao roa ve ny ovaina ndraikitra rehefa avy mandray ny fankahirezana zay miankina amin'ny fahalalan'la olona ihany io fa ny tena essentiel de hoe mandray andraikitra ny rery zay vita sankramety nyfankahirezana ka na roa na telo a tsy de orana loatra fa engany mba ho vitany tsara ny andraikitra zay sahaniny ma hoe vita fankahirezana azy. Mety misy firana lehibebe ve ny soratra aminy ona mampera mety misy firana lehibebe ve ny soratra aminy
amin'ny
soratra amin'inona moa zay tsy
voalaza mako le semesa hoe amin'iny ka ny fihirana lehibebe moa de ireny fihirana vaovao sy asina ary ny vavaka sira reny amiko fa madinidinika ny dera sy ny hafa eny amin'ny tompo e
fantany manaraka ary tsy mbola mikofesy mihitsy nandritra ty taona ity na tamipaka ary mba pio examen de conscience mon père eny e ny kofesy de azo atao amy fotoana rehetra ka na de tsy tamipaka aza nao tsy tamy kare miara de mbola afaka manatona piretra anao a mandavataona
anampy anao ny fiampangatena hoe nanota tokoa aho tamin'ny hevitro tamy tenitro tamy nataoko ary tamin'ny adidy tsy vita adidy tsy vita ny tsy mikofesy isataona ho ny kristianna ka tsy maintsy bebahana zany fa mba mahazo to mikofesy matetika mba iaina ny fahamasinana ho lavitra ny vokadratiny reny mba ravatra mety manahirana ireny
sady io kofesy io tena manampy mba hialana amin'ny otafady satria raha ohatra ka olona tsy ny kofesy nandritra ny taona maro a de
retretiny hoe metyo defady atao manao sacrilege izy amn'izay le tsy mety
eny ary
eny
efa tapotapitra ny fotoanatsika ka metraka ny veloma fa misy filazana ity a ho antsika rehetra zay efa zatra makany amin'ny centre spirituel saint ignasina lamitsy ivandry dia misy daty anakiroa reto omenatsika ny voalohany de amin'ny sabotsy ho avy zao 13 mai sabotsy mialohan'ny ascension io a misy ny antsinao hoe weekend spirituel ataoko fa fantatsika ny dikan'izay ohatra hoefa fako amin'ny saint ignace atsika samedi ho avy zao zany a 13 mai misy ny weekend spirituel de misy ihany koa daty faharoa ty 27 mai zany hoe samedi avant pentecôte misy ny conférence spirituel conférence spirituel indray zany a de amin'ny 27 mai amin'ity taona itya ao amin'ny centre spirituel saint ignace ihany dia eto ary de hifarana ny fandarantsika raha havana dia hametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra zay mpanaraka ny fandarana ono amomperesaka larobiariva eto amin'ny radio rdb dia misaotra ny pera benrina niaraka teto ny tamin'ny famaliana ny fanontaniana omenatsika ny tsodrano ary
zay mbola mamerina ny fisaorana ny andro robelona ao amin'nylafin'ny teknika sy anao mopera serza niaraka aminay teto a indrindra moa ianao rehetra zay mbola ny andalana na ny ampiasana sy ny manaraka rehetra ny rdba na ny eto atoerana na ny any velany raiso ary ny tsodrano ombantsika mianakavy aniny tompo ho tanteraka
tokoany
isodrano tsy simbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorany andriamanitra
sotra betsaka
samy tsara jiaby e
olo amopea